Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9NR3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. Deep Reinforcement Learning Hands-On, karya Maxim Lapan adalah buku teknis dan praktis tentang pembelajaran penguatan mendalam atau Deep Reinforcement Learning. Edisi ketiganya membawa pembaca dari dasar pengambilan keputusan berbasis hadiah menuju metode modern yang memakai jaringan saraf, termasuk Deep Q Networks, Policy Gradient, PPO, RLHF, Muzero, dan Transformer. Bentuknya bukan buku teori matematis murni. Penjelasan konsep disusun bertahap, lalu dihubungkan dengan implementasi Python, PyTorch, dan lingkungan bergaya OpenAI Jim. Contoh penerapannya mencakup lingkungan grid, permainan, optimasi, perdagangan saham, serta agen untuk navigasi web. Tujuan utama buku ini ialah membantu pembaca memahami hubungan antara formulasi masalah RL, algoritma yang dipilih, proses pelatihan, dan kendala stabilitas yang muncul dalam praktik. Karena itu, pembahasan tidak berhenti pada cara menjalankan kode. Buku ini juga menempatkan eksplorasi, sinyal hadiah, estimasi nilai, dan evaluasi kebijakan sebagai bagian yang saling bergantung. Lapan menargetkan pembaca yang telah memiliki dasar Python, kalkulus, machine learning, dan sebaiknya familiar dengan deep learning. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, dari Q-Learning ke Deep Q-Networks untuk keputusan pada aksi diskret. Buku ini memulai jalur pembelajaran dengan gagasan inti RL, yaitu agen mengamati keadaan, memilih aksi, menerima hadiah, lalu memperbarui perilakunya agar imbalan jangka panjang meningkat. Kerangka ini penting karena berbeda dari supervised learning. Tidak tersedia jawaban benar untuk setiap keadaan. Agen harus menemukan sendiri konsekuensi tindakannya, termasuk ketika hadiah baru muncul setelah beberapa langkah. Dari sini pembahasan bergerak ke Q-learning, yang mengestimasi nilai suatu pasangan keadaan dan aksi. Nilai tersebut memberi cara langsung untuk membandingkan tindakan ketika ruang aksi bersifat diskret, misalnya bergerak ke kiri atau kanan dalam permainan. Keterbatasan tabel Q muncul saat keadaan terlalu banyak atau berbentuk data kompleks seperti gambar. Deep Q Network atau DQN mengganti tabel dengan jaringan saraf untuk mengaproksimasi nilai aksi. Peralihan ini membuka jalan bagi penggunaan RL pada lingkungan yang lebih realistis, tetapi juga memperkenalkan ketidakstabilan pelatihan. Buku ini relevan karena menekankan bahwa jaringan saraf tidak otomatis membuat Q-learning lebih kuat. Data pengalaman agen saling berkorelasi dan target pembelajaran terus berubah. Karena itu, pembaca perlu melihat DQN sebagai gabungan antara estimasi nilai, pengumpulan pengalaman eksplorasi dan teknik stabilisasi, bukan sekadar model neural network yang diberi input keadaan. Kedua, replay buffer dan target network sebagai jawaban atas pelatihan DQN yang tidak stabil. Salah satu nilai praktis buku ini adalah penekanannya pada alasan teknik implementasi diperlukan. Dalam DQN, agen belajar dari transisi berupa keadaan, aksi, hadiah, dan keadaan berikutnya. Jika pembaruan dilakukan hanya dari pengalaman terbaru secara berurutan, sampel sangat berkorelasi. Kondisi itu membuat optimisasi jaringan saraf mudah berosilasi atau mengejar pola lokal yang tidak mewakili situasi lingkungan secara luas. Replay buffer mengatasi sebagian masalah tersebut dengan menyimpan pengalaman, lalu mengambil mini batch secara acak. Dengan demikian, pembelajaran lebih menyerupai penggunaan data yang beragam, sekaligus memungkinkan pengalaman lama dipakai kembali. Target network menangani masalah berbeda, yaitu target nilai Q yang bergerak setiap kali jaringan utama diperbarui. Salinan jaringan yang diperbarui lebih jarang menyediakan target sementara yang lebih stabil. Buku ini membantu pembaca memahami bahwa kedua mekanisme tidak sama walaupun keduanya dipakai dalam DQN. Replay buffer terutama memperbaiki kualitas dan kemandirian sampel, sedangkan target network menahan perubahan sasaran estimasi. Pembeda ini berguna ketika hasil pelatihan buruk. Pembaca tidak hanya mencoba menaikkan jumlah episode, tetapi dapat menilai apakah masalah berasal dari eksplorasi yang tidak memadai, kapasitas buffer, laju pembaruan target, skala hadiah, atau konfigurasi optimisasi. Pendekatan seperti ini membuat kode RL lebih dapat didiagnosis dan tidak diperlakukan sebagai eksperimen coba-coba. Ketiga, policy gradient dan PPO untuk ruang aksi kontinu serta pembaruan kebijakan yang terkendali, buku ini tidak membatasi RL pada pemilihan aksi diskret. Banyak persoalan kontrol memerlukan aksi kontinu, misalnya menentukan besar gaya arah atau nilai kendali numerik. Dalam situasi seperti ini, memilih aksi dengan mencari nilai Q maksimum sering menjadi kurang praktis. Policy gradient menawarkan pendekatan lain, yaitu memodelkan kebijakan secara langsung sebagai distribusi aksi dan mengubah parameternya untuk meningkatkan imbalan yang diharapkan. Konsekuensinya, agen dapat menghasilkan tindakan yang bersifat stokastik dan sesuai untuk eksplorasi maupun kontrol kontinu. Namun, metode ini memiliki tantangan berupa gradien yang bervariansi tinggi dan perubahan kebijakan yang dapat terlalu besar. Buku membahas perkembangan menuju metode yang lebih stabil, termasuk Proximal Policy Optimization atau PPO. Inti PPO adalah membatasi dorongan pembaruan, agar kebijakan baru tidak menyimpang berlebihan dari kebijakan yang menghasilkan pelatihan. Pembatasan ini penting karena data pengalaman dikumpulkan oleh kebijakan lama, sehingga pembaruan yang terlalu agresif dapat merusak kinerja secara tiba-tiba. Secara praktis, pembahasan tersebut mengajarkan bahwa keberhasilan RL bukan hanya soal memilih objektif dengan nilai tinggi. Desain proses update harus menjaga keseimbangan antara perbaikan kebijakan dan kestabilan distribusi tindakan, dengan menempatkan policy gradient, continuous control, dan PPO dalam satu alur. Buku memberi kerangka yang berguna untuk memilih keluarga algoritme berdasarkan bentuk aksi dan kebutuhan kestabilan lingkungan. Keempat, aplikasi lintas lingkungan untuk menghubungkan algoritme dengan bentuk masalah nyata. Ciri khas Deep Reinforcement Learning Hands-on adalah pemakaian contoh yang beragam. Dari lingkungan grid dan permainan hingga perdagangan saham, optimasi diskret, serta agen yang berinteraksi dengan web. Keragaman ini bukan sekadar variasi tema. Setiap jenis lingkungan menonjolkan persoalan desain RL yang berbeda. Lingkungan sederhana membantu pembaca memisahkan konsep keadaan, aksi, transisi, dan hadiah tanpa beban data yang besar. Permainan memperjelas konsekuensi keputusan berurutan dan kemungkinan hadiah tertunda. Masalah perdagangan memperlihatkan bahwa hadiah dapat bising, data bisa berubah menurut waktu, dan evaluasi harus menghindari kesimpulan berlebihan dari simulasi. Sementara itu, navigasi web memperluas gagasan agen ke tindakan yang berurutan dalam antar muka yang kompleks. Buku juga mencakup pendekatan non-gradient yang dapat diskalakan, sehingga pembaca tidak diarahkan untuk menganggap backpropagation sebagai satu-satunya jalan. Pelajaran yang lebih penting ialah bahwa representasi keadaan, definisi aksi, dan rancangan hadiah sangat menentukan sebelum pemilihan algoritme dilakukan. Algoritme yang baik tetap dapat gagal bila hadiah tidak mencerminkan tujuan, aksi tidak cukup mengekspresikan kontrol, atau lingkungan simulasi terlalu jauh dari kondisi penggunaan. Dengan contoh implementasi PyTorch dan lingkungan GYM, buku mendorong pembaca memeriksa asumsi tersebut melalui eksperimen yang terukur, bukan hanya menghafal nama metode. Terakhir, RLHF, Muzero, dan Transformer sebagai perluasan RL menuju agen modern, edisi ketiga menambahkan materi tentang Reinforcement Learning from Human Feedback atau RLHF, Muzero, dan Transformer. Penambahan ini membuat cakupan buku bergerak melampaui pola klasik agen yang belajar hanya dari hadiah yang dirancang langsung oleh programmer. Dalam RLHF, umpan balik manusia dipakai untuk membantu membentuk sinyal preferensi atau hadiah, terutama ketika kualitas perilaku sulit dituangkan sebagai aturan numerik sederhana. Gagasan ini relevan bagi sistem generatif dan agen interaktif, tetapi juga menunjukkan bahwa kualitas data preferensi proses pelabelan dan keselarasan antara reward model dengan tujuan manusia menjadi masalah penting. Muzero memperkenalkan arah lain, yakni perencanaan yang didukung model internal yang dipelajari dari pengalaman, tanpa harus membangun ulang seluruh aturan lingkungan secara eksplisit. Pendekatan ini memperlihatkan hubungan antara representasi, prediksi, dan pengambilan keputusan beberapa langkah ke depan. Sementara itu, Transformer penting karena arsitektur ini dapat menangani konteks dan urutan panjang. Dua hal yang sering muncul saat observasi agen tidak cukup diringkas oleh satu keadaan tunggal. Buku tidak menjadikan ketiga topik ini sebagai pengganti metode dasar. Posisi yang lebih tepat adalah sebagai perluasan dari fondasi sebelumnya. Pembaca perlu memahami nilai kebijakan eksplorasi dan stabilitas dahulu agar dapat menilai kapan feedback manusia, model internal atau representasi berbasis urutan benar-benar memberi manfaat, serta risiko baru apa yang ikut muncul. Kesimpulannya, Deep Reinforcement Learning Hands-on paling sesuai untuk machine learning engineer, software engineer, dan data scientist yang sudah nyaman memakai Python serta memiliki dasar kalkulus, machine learning, dan deep learning. Buku ini juga cocok bagi pembaca yang baru memasuki reinforcement learning, tetapi tidak benar-benar mulai dari nol dalam pemrograman atau jaringan saraf. Manfaat praktisnya terletak pada jalur belajar yang menghubungkan konsep dengan implementasi. Pembaca dapat memahami mengapa DQN membutuhkan replay buffer dan target network, mengapa policy gradient berguna untuk kontrol kontinu, dan mengapa PPO berupaya membatasi perubahan kebijakan. Manfaat intelektualnya adalah kerangka untuk melihat RL sebagai masalah pengambilan keputusan berurutan, bukan sekadar kumpulan algoritma yang dapat dipanggil dari library. Buku ini menonjol dibanding banyak pengantar RL karena cakupannya luas, namun tetap berorientasi pada kode dan eksperimen. Ia menghubungkan fondasi seperti Q-learning dengan metode Deep RL yang lebih modern, lalu memperluas pembahasan ke RLHF, Muzero, dan Transformer. Contoh lintas bidang juga membantu pembaca melihat bahwa struktur lingkungan dan rancangan hadiah sering sama pentingnya dengan arsitektur model. Dibanding teks yang sangat teoretis, buku ini lebih langsung bagi pembaca yang ingin membangun agen. Dibanding tutorial kode yang sempit, buku ini memberi penjelasan tentang alasan dibalik teknik stabilisasi dan pilihan algoritma. Keterbatasannya, pembaca tanpa pengalaman deep learning mungkin perlu mempelajari dasar jaringan saraf lebih dulu agar tidak sekadar menyalin implementasi. Bagi pembaca dengan prasyarat tersebut, buku ini adalah referensi praktik yang kuat dan relevan. Jika Anda ingin mendukung Maxim 8, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran. Sampai jumpa lagi.